Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
40 miljoonaa.
In Hungary close to 10 million.
Ja Unkarissa lähes 10 miljoonaa.
And millions more in the East Bloc countries.
Ja miljoonia muita siellä Itä-Euroopan maissa.
And for years the preaching of the gospel of Christ in a public way, either in public auditoriums or on radio or television, was largely prohibited.
Ja suurelta osalta näistä maissa niin oli siis kiellettyä julistaa evankeliumia julkisissa saleissa tai radion tai muiden tällaisten tiedotusvälineiden kautta.
But just in the last few years and few months doors have been open.
Mutta viimeisten vuosien aikana, niin viimeisten kuukausien aikana ovet ovat avautuneet.
And that which would have been impossible a few years ago is possible today.
Se mikä muutama vuosi sitten olisi ollut mahdotonta on nyt.
Today I'd like to take you to the country of Poland.
Ja tänään haluaisin viedä teidät siis Puolaan.
We're going back to 1985-86.
Ja menemme noihin vuosiin, vuoteen 1985-86.
When Poland was still declared a communist state.
Jolloin vielä Puola oli siis kommunistinen valtio.
And when Poland was still a communist state, we had an invitation to come there and hold a series of lectures like we are holding here in Helsinki.
Ja noina vuosina, kun oli vielä tämä se vanha tilanne, meidät kutsuttiin pitämään siellä tällaisia evankelisia kokouksia, niin kuin nyt olemme pitäneet täällä Helsingissä.
God worked even miracles then to open doors in the midst of that communist society.
Ja jo silloin Herra teki suuria asioita tuon yhteiskunnan keskellä siellä.
So I think we'll have our projectors off and our projectors on and our lights off as we take a look at this.
Ja näin sammutamme valot ja katselemme kuvia.
We're going to fly by LOT Polish Airlines to Warsaw.
Ja näin tällä Puolan lentoyhtiön koneella, Plotin koneella, niin lennämme Varsovaan.
One of the major buildings that you see in Warsaw is the great cultural center that dominates the landscape.
Ja yksi suurimpia rakennuksia, mitä Varsovassa on, joka hallitsee maisemaa, on tämä kulttuuritalo.
It has been the center of many government offices.
Siellä on monia keskeisiä valtion toimistoja, virastoja.
This building is a monument to communism.
Ja se on oikein niin kuin kommunismin muistomerkki.
It was given by Stalin as a gift to the Polish government after the Second World War.
Ja toisen maailmansodan jälkeen Stalin lahjoitti sen Puolalle, Puolan kansalle.
It was an attempt of the Russian government to reach out the hand and gesture of friendship to the Poles because of the millions of Poles died in Warsaw during the war.
Ja se oli niin kuin Neuvostoliiton käden ojennus ja tuollainen ystävyyden osoitus Puolan kansalle, joka oli joutunut niin paljon kärsimään toisen maailmansodan aikana.
The Communist Party building dominates the square in Warsaw.
Ja tämä kommunistipuolueen päämaja, niin siellä on myöskin keskeinen asema siellä Varsovassa.
Not far from the center of the city is the president's home of, at that time, General Jaruzelski.
Ja siinä on sitten presidentin palatsi, Jaruzelski pitää siellä nyt tätä päämajaansa.
I noted that a little closer to the president's home, the guard stepped out because I wasn't quite invited for dinner.
Ja kun lähestyin tuota palatsia, niin vartijat tulivat siihen, koska minua ei ollut lounaalle kutsuttu sinne nyt.
But every place you go in Warsaw back in 1985 or 6, the presence of the military was quite strong on the streets and it was an obvious communist society.
Ja silloin vuonna 1985-86 oli sotilaita eri puolilla, niin läsnä oli siellä ja oli jatkuvasti ja se tuntui niin kuin tosiaankin tällaiselta kommunistivaltiolta.
Our meetings were held in Gdańsk, which is significantly north of Warsaw on the Baltic Sea.
Ja meidän kokouksemme ja tilaisuutemme olivat Danskissa, joka on siis pohjoiseen Varsovasta Itämeren rannalla.
Gdańsk, you remember, in the early 1940s was a free city and it was here that Hitler moved in to start the Second World War.
Ja niin kuin muistamme 1940-luvun alussakin vielä, niin Danzig oli tällainen vapaa kaupunki. Ja tänne juuri Hitler tuli ja valtasi ja alkoi tämä toinen maailmansota.
Would you be so kind just to focus that particular projector, the bottom projector is just a lot of focus.
Voisitko pikkusen tuota tarkentaa sitä kuvaa ystävällisesti? Kiitos.
Gdańsk is a beautiful city.
Danzig on hyvin kaunis kaupunki.
Thank you very much.
Kiitos.
And Gdańsk was 95% destroyed during the Second World War.
Ja 95-prosenttisesti kaupunki hävitettiin toisen maailmansodan aikana.
All of these particular buildings were demolished.
Kaikki nämä, mitkäkin rakennukset tässä nähdään, niin ne pantiin maan tasalle.
This is the town hall, and it indeed was about 80% demolished as well.
Siinä on kaupungin talon torni, ja sekin 80-prosenttisesti hävitettiin.
Millions died, not in Poland, and tens of thousands in Gdańsk.
Ja Puolassahan kuoli miljoonia, ja Danzigin kaupungissakin niin kymmeniä tuhansia.
There were numerous bombing raids over the city.
Ja lukuisia pommituksia joutui kohtaamaan tämä kaupunki.
After the Second World War, the city was restored to its pre-war condition, and the restoration is extremely accurate.
Ja sitten toisen maailmansodan jälkeen sitä ruvettiin uudelleen rakentamaan, ja se rakennettiin ihan tarkalleen sellaiseksi, kuin se oli ollut alkuperäiseen muotoonsa ja
malliinsa.
Ja nämä talothan on eri värisiä, siinä on keltaisia ja sitten on sinertäviäkin taloja. Kaikki nämä väritkin niin tehtiin aivan ja maalattiin samanlaiseksi kuin ne oli olleet ennen sotaa.
It was in Gdańsk that events began that opened up the entire East Bloc countries.
Ja oikeastaan Danzigissa alkoi nämä tapahtumat, jotka vyöryivät sitten kaikkiin näihin maihin siellä Itä-Euroopassa.
Gdańsk is a great seaport city.
Siellä on paljon tätä, se on suuri satamakaupunki ja laivan, siis tehdään laivoja.
It was there in the shipyards that Lech Walesa began the trade union movement.
Ja siellä telakoilla alkoivat nämä levottomuudet.
In the town square you have the fountain with the picture of Neptune, the great god of the sea.
Ja siinä on Neptunuksesta kuva tuolla torilla, joka on juuri meren jumala.
But here, just behind this monument in the shipyard, you had the trade union movement beginning in Poland.
Mutta juuri kun tässä on tämä suuri muistomerkki, niin siellä takana on nuo Danzigin kuuluisat telakat. Ja siellä alkoi tämä liikehdintä.
It was here in the early 80s that the trade unionists demanded greater freedom.
Ja juuri ammattiliitto täällä vaati niin kuin suurempia vapauksia.
Tanks moved into this spot and hundreds of workers were injured and some killed.
Ja silloin siinä ensimmäisessä kahakassa niin ne tankit tulivat sinne, sadat loukkaantuivat ja jotkut jopa kuolivat.
On a single evening the shipyard workers built this monument to freedom.
Ja yhtenä iltana niin nuo telakkatyöläiset rakensivat tuon muistomerkin vapauden kunniaksi ja muistoksi.
Against the hopes wishes of the government, on one specific evening they came out and erected the monument which stood as a symbol of freedom in the whole communist world.
Ja tietysti valtio ei ollut siitä niin innostunut, mutta he kuitenkin yhtenä iltana pystyttivät tämän muistomerkin, josta tuli sitten vapauden symboli koko Itä-Euroopassa.
The workers were protesting against the tyranny of the communist state.
Ja näin nämä työläiset vastustivat tuota sortovaltaa.
But there is another kind of tyranny much worse, and that's the tyranny of sin.
Mutta on paljon pahempi orjuutta ja se on synti.
Now church and the Catholic Church and the trade union movement united.
Ja näin sitten katolinen kirkko ja ammattiliitto.
And the Catholic churches became centers of rebellious activity against government.
Ja näin näistä katolisista kirkoista tuli tällaisia keskuksia, levottomuuden keskuksia myöskin.
Saint Brigitte's church, not far from that freedom monument.
Ja tämäkin katolinen kirkko on verrattain lähellä tuota kuuluisia noita telakoita.
One of the outspoken young priests against the communist society was Jerry Popiescu.
Popieski oli tämä kuuluisa pappi, joka vastusti tätä tällaista sortovaltaa.
In the early 1980s he was taken, his hands were tied behind his back, his feet were tied to his hands, and he was dropped in the river and killed.
Ja 1980-luvun alussa hänen kätensä sidottiin ja jalat myöskin ja heitettiin sitten jokeen ja hän kuoli.
So this young priest became a symbol of standing for truth and speaking for freedom and right and dignity.
Ja tästä nuoresta papista tuli sitten tällaisen totuuden ja vapauden vertauskuva myöskin.
During the 80s, the economic position of Poland got worse.
1980-luvun alusta lähtien niin tämä taloudellinen tilanne alkoi pahentua Puolassa.
Inflation was out of control.
Inflaatio, se oli ihan mahdoton.
There were very few goods in the shops.
Ja kaupoissa oli hyvin vähän tarvikkeita.
People stood in long lines just to buy bread.
Ja jopa leivän ostamiseen tarvittiin pitkä jonotusaika.
So by 1985, the situation was tense.
Ja näin 1985 vaiheilla niin se oli jo hyvin jännittynyt tuo tilanne.
The workers were striking in the factories.
Oli lakkoja tehtaissa.
People were demanding freedom.
Ja ihmiset vaativat lisää vapautta.
Gdansk was the center of that conflict.
Ja Danski oli tämän kaiken keskus.
It was a city about ready to explode.
Ja se oli ihan niin kuin räjähtymispisteessä.
It was at that time that we approached the communist officials in Warsaw.
Ja tähän aikaan me lähestyimme sitten kommunistivirkailijoita Varsovassa.
We requested to be able to come to Poland to hold a large series of evangelistic meetings and lead men and women to Jesus Christ.
Ja näin esitimme tällaisen vetoomuksen, että pyynnön, että voisimme tulla Puolaan ja esittämään evankeliumin asioita. Että ihmiset voisivat antaa elämänsä Herralle.
We clearly explained that we were neither pro-communist or pro-democracy.
Ja selvästi esitimme, että me emme ole siis kommunismin puolesta tai demokratian puolesta.
I said, look.
Ja sanoin heille, katsokaa, ajatelkaa.
There are problems in the communist state.
On nyt vaikeuksia tässä kommunistivaltiossa.
But in the country I come from, there are problems too.
Mutta siinä maassa, josta minä tulen, niin siellä on myöskin vaikeuksia.
There are thousands of homeless people.
Siellä on tuhansia kodittomia.
Millions are on drugs.
Ja miljoonia näiden huumeiden orjia.
The divorce rate is soaring.
Ja avioerot ovat niin yleisiä.
So I am not here to export American Western capitalism.
Ja näin minä en ole tänne tuomassa mitään kapitalismin ajatuksia ja ideoita.
Because both capitalism and communism have their problems.
Sillä molemmissa, kapitalismissa ja kommunismissa, on omat ongelmansa.
No political system can save.
Eikä mikään poliittinen systeemi voi pelastaa.
I am not an agent of the American government.
Ja minä en ole mikään Yhdysvaltain hallituksen agentti täällä. Minä olen Jeesuksen Kristuksen saarnaaja. Ja jos sallitte, että minä tulen Puolaan.
Have you ever gone on a trip?
Oletko sinä koskaan ollut matkalla?
A trip that took all your money?
Matkalla, johon meni kaikki sinun rahasi.
One of those flights to the islands, you know, in the hot summer when it's in the cold winter in Helsinki and you took off to the islands.
Niin kuin sinä lähdit vaikkapa täältä Helsingistä Kanarian saarille.
You know, you go out to the airport in Helsinki on a Sunday today and you see hundreds of Finns flying off to Majorca.
Ja sitten kun menee Helsingin lentoasemalle tai Vantaan lentoasemalle, niin sunnuntaina voi nähdä vaikka satoja ihmisiä, kun lähtevät Majorkalle.
You ever go on one of those trips?
Oletko sinä ollut mukana tällaisella aurinkomatkalla?
You spent all your money for the plane tickets and you didn't have any money when you got there.
Ja olet käyttänyt kaikki rahasi siihen matkan ostamiseen ja sitten ei olekaan perillä ollut paljon rahaa käytettävänä.
The weary traveler.
On sellainen niin kuin oikein väsynyt matkamies.
Spent all his money to buy boat tickets.
Joka käytti kaiken rahansa ostaakseen laiva matkan.
He was going to go on one of those luxurious cruises, you know.
Ja tämä erityinen matkamies oli menossa tällaiselle luksusmatkalle risteilylle.
On one of those fabulous boats.
Ja tällaisella mahtavalla risteilyaluksella.
Two or three swimming pools.
Jossa oli 2-3 hienoa uima-allasta.
Gymnasium.
Siellä oli kuntosalit.
Restaurants.
ravintoloita.
Wall-to-wall carpeting.
Siellä oli mahtavat tuollaiset sisustukset.
Plush cabin.
Ja todella ylelliset hytit.
He spent all his money.
Ja kaikki raha oli käytetty matkan ostamiseen.
On buying the tickets.
Että hän olisi saanut vain nuo liput.
When he got aboard the boat.
Ja kun hän sitten lopulta pääsi siihen laivaan.
He had no money to buy food.
Ei ollut rahaa ostaa ruokaa.
Now he had brought a little cheese and crackers.
No, oli hän sentään jonkun verran ottanut juustoa ja korppuja.
The first day it wasn't too bad.
Ja ensimmäinen päivä meni vielä jotenkuten.
Cheese and crackers.
Juustoa ja korppuja.
For breakfast.
Aamiaiseksi.
For lunch.
Lounaaksi.
For supper.
Ja illalliseksi.
Now the next day he switched.
No sitten seuraavana päivänä vähän vaihdettiin ruokavaliota.
Rather than cheese and crackers, he had crackers and cheese.
No niin, sen sijaan, että olisi ollut juustoa ja korppua, olikin korppua ja juustoa.
Now by the third day,
sitten kolmantena päivänä,
he was really hungry.
Hän oli todella nälkäinen.
And he smelled food coming out of the dining room.
Ja hän oikein saattoi tuntea nenässään sen ihanan ruoan tuoksu, joka tuli ravintolassa.
This magnificent buffet.
Ja hän katseli sitä valtavaa koristeltua seisovaa pöytää siellä.
And he had a few marks left.
Ja muutama markka oli jäljellä.
And so he went to the chef.
Ja niin hän sitten meni sinne hovimestarin luokse.
And to the person rather in head of the buffet.
Ja siellä puhui hänelle.
And he said, sir.
Hyvä herra.
How much will it cost me for one meal?
Paljonko maksaisi yksi ateria?
I have to eat at least one meal.
Minun on edes yksi ateria nyt syötävä.
May I see your ticket?
Saisinko nähdä lippunne, olkaa hyvä?
Certainly.
Totta kai.
So he gave the man his ticket.
Hän antoi miehelle tuon lipun.
And the man's eyes got bigger and bigger.
Ja miehen silmät tulivat suuremmiksi ja suuremmiksi.
He said, didn't anybody tell you?
Eikö kukaan kertonut teille?
When you bought the tickets.
Että kun te ostitte nämä liput.
The meals came with the tickets.
Ateriat kuuluivat samaan hintaan.
You don't have to pay anymore.
Ei sinun tarvitse maksaa enempää tästä.
Can you imagine that?
Voitteko kuvitella?
Living on cheese and crackers when you can be feasting on a banquet.
Että elää vain juustolla ja korpulla, kun voisi elää juhlapöydässä joka päivä.
There are many Christians.
On monia kristittyjä.
That live on cheese and crackers every single day.
Jotka elävät niin kuin juustolla ja korpuilla joka päivä.
When they could be feasting on the banquet of heaven.
Kun he voisivat olla taivaan ilojuhlassa oikein.
When you became a Christian.
Kun sinusta tuli kristitty.
Certain gifts are yours.
Tietyt lahjat ovat silloin syntymälahjana.
Forgiveness of sin is yours.
Syntien anteeksi saaminen.
It is a divine right you have as a Christian.
Se on jumalallinen oikeus, joka sinulle tulee kristittynä.
Lift up your head.
Voit nostaa pääsi.
Rise from guilt.
Nouse siitä syyllisyyden taakastasi.
Claim that which is yours as a gift through the death of Christ.
Ja luota siihen lupaukseen, joka on sinulle lahjana tarjottu Jeesukselta Kristukselta.
You need not live one more minute in guilt.
Ei sinun tarvitse enää yhtä ainutta hetkeä elää syyllisyyden taakkaa kantaa.
Why live on cheese and crackers?
Miksi elää vain juustolla ja korpuilla?
When you can feast on the banquet of heaven.
Kun sinä voit nauttia oikein taivaan juhlaa jo täällä ajassa.
Is yours by faith.
Anteeksi antamus on sinun uskon kautta.
And the power of God is yours by faith.
Ja Jumalan voima on myöskin sinun uskon kautta.
Victory over temptation.
Voitto synnistä.
Is not a special gift reserved for a few super Christians.
Ei ole vain jonkinlainen tällainen erityinen lahja jollekin superkristityille.
It is not the inheritance of the minority.
Se ei ole perintö, joka kuuluu vain vähemmistölle.
It is the gift of the majority.
Vaan se on lahja, joka kuuluu suurimmalle osalle.
Now if that is true.
Jos tämä on totta.
If when I become a Christian.
Jos minusta kun tulen kristityksi.
God promises me power to overcome temptation.
Ja Jumala lupaa silloin antaa minulle voima voittaa kiusaus elämässä.
Why is it so hard?
Miksi sitten niin vaikea?
Why do I seem to fail again and again on the same points?
Miksi on niin, että usein näyttää, että lankeaa aina niissä samoissa asioissa?
Why do I lose my temper so easily?
Miksi helposti esimerkiksi menetän mielenmalttini?
Why do I get angry so quickly?
Miksi vihastun niin helposti?
Why am I so selfish?
Miksi olen itsekäs?
Why does greed grip my life?
Miksi ahneutta on tullut elämääni?
If victory over sin is not the right of a few super Christians, but the gift by faith to be claimed by the majority, why is it so difficult?
Miksi jos on näin, että tämän synnin kiusausten voittaminen ei ole vain joidenkin superkristittyjen etuoikeus, vaan että se kuuluu kaikille kristityille, niin miksi sitten näin on?
And how can we develop a day-by-day strategy to enable us to feast on the banquet table of heaven?
Mutta kuinka minä voin siis näin päivittäin ikään kuin tällaisen luoda sellaisen strategian, jossa minä voin iloita joka päivä taivaan pöydässä?
Now first I'd like to clear up a myth.
Ja nyt sitten eräästä myyttiä tässä selvitellään.
So take your Bible and turn to James chapter 1.
Jaakobin kirjan ensimmäinen luku Raamatussa.
Unless we clear up the myth to begin and you live in an illusion, victory over temptation is not a reality.
Ja ensimmäiseksi meidän täytyy nyt tämä myytti, väärä myytti selvittää, jossa on sellainen, että kuvitellaan, että synnin voittaminen ei suinkaan ole mahdollista.
One of the keys in victory over temptation is immediately identifying the source.
Ja ensimmäinen avainkohta tässä on, että meidän täytyy tunnistaa se lähde, mistä se tulee.
Some Christians have a strange idea.
Joillakin kristityillä voi olla tällainen erikoinen ajatus siitä.
Now they may never admit it.
Ehkä he eivät koskaan sitä myönnä.
But the idea lingers in the resources of their mind.
Mutta se idea ikään kuin viipyy heidän mielessään.
And as long as you have this particular idea, victory over temptation is impossible.
Ja jos tällainen ajatus nyt sitten on, niin se on aina mahdotonta
kiusausten.
Jaakobin kirjan ensimmäinen luku.
Does anybody not have a Bible that wants one? We have them here on the front.
Jos joltakin vielä puuttuu Raamattu, niin kyllä voidaan antaa. Täällä niitä on muun muassa edessä muutamia vapaita kappaleita.
We'll announce the page number to make it easier for you as well.
Ja sanotaan vielä sivunumerotkin, että on helppo käydä.
So if you don't have a Bible, just raise your hand.
Jos nostat kätesi, niin saat Raamattu.
We'll be happy to put one in.
Täällä on yksi.
Ushers, would you just stand up and bring Bibles to anybody that doesn't have one? Thanks a lot. Let's look at James chapter 1.
Ja katsotaanpa nyt Jaakobin kirjan ensimmäistä lukua.
And would you give Imo a Bible, please, Karen? Thanks. He has one, but he needs the same page number.
We have the same here.
You have the same here. Okay, fine. James chapter 1.
Jaakobin kirjan ensimmäinen luku.
And the page is?
Ja sivut 330 ja 331 on tämä ensimmäinen luku.
James 1, we're going to look at verse 13, 14 and 15.
Ja katsomme siitä 13, 15 näitä jakeita.
Now here's a myth.
Ja tässä nyt on sellainen
the
myytti.
The myth is that God sends me temptations to test me.
Että Jumala lähettää minulle kiusauksia koetellakseen minua.
The myth is that the source of the temptation is God because he just wants to find out how I'm going to do.
Ja tällainen väärä käsitys on se, että Jumala lähettää kiusauksia kokeillakseen, että mitenhän minä mahdan selvitä.
Now if that idea lingers in your mind,
jos tämä ajatus on niin kuin sinulle jotenkin tällainen hellitty ajatus,
it is contrary to the Bible.
Se on silloin Raamatun vastainen.
And I need to take a pin and pop the balloon of that myth immediately.
Ja minun täytyy oikein ottaa neula ja puhkaista tuo ilmapallo väärä käsitys tästä asiasta.
Unless you immediately identify the source of the temptation, your power to resist it.
Ja jos me emme tiedä, mistä kiusaus tulee, niin kuinka voisimme silloin sitä vastustaa?
God isn't against you, he's for you.
Jumala ei ole sinua vastaan, vaan hän on sinun puolesta.
God isn't sending you the temptation, he's helping you to overcome it.
Jumala ei lähetä kiusauksia, vaan hän auttaa sinua voittamaan ne kiusaukset.
James 1, verse 13, 14 and 15.
Jaakobin 1, 13, 14 ja 15.
Let no man say when he's tempted, I'm tempted of God.
Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa.
For God cannot be tempted with evil, neither tempts he every man.
Sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa.
So the Bible says, let nobody say when they're tempted that God is tempting them.
Joten kukaan älköön sanoko, että Jumala kiusaa.
So when I sense I'm tempted to do evil.
Jos minä koen kiusausta tehdä jotakin pahaa.
Tempted to lose, become angry.
Esimerkiksi kiusausta suuttua oikein kovasti.
Tempted to become critical.
tai tulla sellaiseksi kriittiseksi
väärällä.
Tai katsella jotakin sellaisia likaisia elokuvia, jotka turmelevat mieltä.
Tempted to reach for another bottle of alcohol.
Tai jos minua kiusaa alkoholin himo.
Tempted to be greedy and selfish.
Ja olla ehkä ahne ja itsekäs.
Immediately it becomes necessary to transfer the temptation from the feeling stage to the thought stage.
Ja helposti meille silloin tulee, että tästä tunteesta me sitten siirrymme sinne ajatusten tasolle.
Immediately it becomes necessary to transfer the temptation from the subconscious mind to the conscious mind.
Ja me haluamme ikään kuin siirtää sen kiusauksen sieltä alitajuisesta siihen tietoiseen mieleen.
And once I get it up there in the conscious mind,
ja kun se on sitten siellä tietoisuudessa,
I can deal with it objectively.
Silloin minä voin sitä käsitellä.
And I can say to myself,
ja voin sanoa itselleni,
the origin of this temptation is Satan.
Että tämän kiusauksen alkupanija itse asiassa on saatana.
This temptation is an enticement to evil.
Ja se on houkutus tehdä pahaa, paholaisen houkutus.
I know where the source comes from.
Ja tiedän, mistä se on lähtöisin.
Satan wants to destroy my spiritual life.
Koska paholainen yrittää tuhota minun hengellisen elämäni.
He wants to destroy my relationship with God.
Ja hän haluaa tuhota minun suhteeni Jumalaan.
So in the midst of temptation,
joten kiusausten keskellä,
when the powers of evil are pulling us to sin,
kun kaikki voimat näyttävät vetävän meitä pahan tekemiseen,
it becomes critically important to identify the source of the temptation.
On silloin tärkeää, että me huomaamme, mistä tämä kiusaus on lähtöisin.
To know exactly where it's coming from.
Tietää tarkkaan, mistä se tulee.
Now James then gives us a strategy to deal with the temptation.
Jakobi antaa meille sitten sellaisen strategian, millä tavalla.
Once I identify its source,
kun olen tiedän, mistä se lähtee.
Once I recognize that this is Satan's attempt to destroy me.
Kun tiedän, että se on paholainen, joka yrittää tuhota minut.
Then the Bible gives us two particular concrete strategies for dealing with temptation.
Ja sitten Raamattu antaa meille kaksi konkreettista esimerkkiä, jolla ohjetta, jolla käsitellä tätä kiusaa.
You will find this in James chapter 4.
Ja neljännessä luvussa Jaakobin kirjettä löytyy nämä.
What happens before the temptation comes is as important as what happens when it comes.
Se, mitä tapahtuu juuri ennen kiusauksen tulemista, on yhtä tärkeää kuin se, kun se on jo tullut.
So when I look at the subject of temptation,
kun ajattelen tätä aihetta kiusauksista,
and how to handle overwhelming drives to sin,
kuinka käsitellä tällaista miltei ylipääsemättömän tuntuista kiusausta?
What happens before the temptation arrives becomes as important as what happens when it arrives.
Ja se, mitä tapahtuu juuri ennen kuin kiusaus on tullut ja sen jälkeen, niin se on kumpikin yhtä tärkeä.
Any runner preparing for a race,
jokainen juoksija, joka valmistautuu kilpailuun,
knows that what happens before the race in practice is as important as what happens the day of the race.
Hän tietää sen, että se, mitä tapahtuu ennen kilpailua valmistautumisessa, on yhtä tärkeää kuin se, mitä sitten tapahtuu itse kilpailussa.
You don't run a 26-mile marathon and win the race by enrolling the day of the race.
Sinä et voi juosta tuota ja voittaa 42 kilometrin maraton juoksua sillä, että sinä ilmoittaudut siihen samana aamuna ja lähdet kokeilemaan tuuliasi.
Weeks and months of training prepare you for the race.
On siihen tarvitaan viikkojen ja kuukausien valmistautumista.
You don't become a PhD in biochemistry.
Sinä et voi saada filosofian tohtorin arvoa biokemiassa.
By enrolling for the exam the day of enrolling for the course the day of the exam.
Että sinä niin kuin tulet sinne kurssille mukaan silloin, kun on jo testauksen aika.
What happens before you ever are tempted will determine whether when the temptation comes you succeed or fail.
Joten hyvin oleellista ja tärkeää on tässä se, että mitä tapahtuu ennen sen kiusauksen tulemista.
Now notice James chapter 4.
Katsokaapa Jaakobin kirjan neljättä lukua.
You are looking there at verse 7.
Jae 7.
And here there is a twofold strategy to resist temptation.
Kaksinkertainen strategia vastustaa kiusauksia.
Here the Bible says in verse 7.
Jakeessa 7.
Submit yourselves to God.
Olkaa Jumalalle alamaiset.
Resist the devil.
vastustakaa
perkelettä,
niin se teistä pakenee.
Now notice there is submit and resist.
Huomatkaa, on kysymys siis alistumisesta ja myöskin vastustamisesta.
I cannot resist unless I submit.
Minä en voi siis vastustaa, ellei minä ensin alistu johon.
And if I submit, I will have the power to resist.
Ja jos minä taas alistun, niin silloin minulla tulee voima myöskin vastustaa.
Day by day.
Päivittäin.
As I submit my will to God.
Kun minä annan oman tahtoni Jumalalle.
As I surrender attitudes and dispositions to God.
Kun minä annan ne asenteeni ja kaikki sellaiset väärätkin olettamukset tavat Jumalalle.
As I spend time fellowshipping with God in his word.
Ja kun minä vietän aikaa tutkiakseni Jumalan tahtoa hänen sanastaan.
I receive strength.
Niin silloin minä saan voimaa.
And power.
Voimaa saan silloin.
To cope with the temptation when it comes.
Selviytyä kiusauksista silloin, kun ne tulee.
And if you don't spend any time with God.
Ja jos ei vietä aikaa Jumalan kanssa.
In his word.
Hänen sanassaan.
The temptations of Satan are so strong that they sweep you off your feet like a wave crashing a sandcastle.
Paholaisen kiusaukset tulevat silloin niin voimakkaina kuin meren aallot, jotka pyyhkäisevät hiekkalinnat rannalta.
And the reason we so easily fall to temptation.
Ja se syy, miksi niin helposti me lankeamme kiusauksiin.
Is because we do not have the inner spiritual strength to cope with it.
Koska on se, että meillä on sitä sisäistä hengellistä voimaa selvitä näistä asioista.
If you don't prepare for the race, you're going to collapse when the race comes.
Jos sinä et valmistu juoksua varten etukäteen, niin silloin sinä lyhistyt matkalla.
If you don't prepare for the exam, you're going to flunk the exam.
Jos sinä et valmistu kokeeseen, niin silloin sinä epäonnistut.
And if you don't prepare this morning for the temptation when it comes this afternoon, you are powerless.
Ja jos ei aamulla jo valmistautu sen päivän tapahtumiin kiusauksiin, niin jo iltapäivällä ikään kuin halvaantunut kiusauksen
edessä. But somebody says, wait a minute, I prayed this morning and the temptation even seemed harder this afternoon and I flunked it.
Ja joku sitten sanoo, että no kyllä minä rukoilin aamulla, mutta siitä huolimatta se kiusaus tuli ylivoimaisena iltapäivänä.
It seems that when I pray I do worse and I don't do better.
Ja jostakin näyttää siltä, että vielä kun rukoilee, niin se vaan pahentaa ongelmaa.
Prayer is no magic to cope with temptation.
Ja eihän se rukous tietenkään mikään sellainen maaginen asia ole.
Reading the Bible is no mystical philosophy where I read 3 verses and I'm better able to cope with temptation.
Eikä tämä Raamatun lukeminenkaan sellainen mystinen filosofia ole, kun minä luen 3 sivua, niin se on sillä selvä.
But rather.
Vaan pikemminkin.
Day by day.
Päivittäin.
As I expose my mind to the eternal realities of God's word.
Kun minä avaan elämäni, oman mieleni jumalallisille sanan totuuksille ja hänen armolleen.
Gradually my thought patterns begin to change.
Minun ajatusmaailmani alkaa vähitellen muuttua.
As those thought patterns begin to change.
Ja kun minun ajatuskaavani alkavat muuttua.
I begin to relate to life differently.
Silloin minä alan suhtautua ympäröivään elämään eri tavalla.
I see Jesus hanging on the cross.
Minä voin nähdä Jeesuksen seisovan riippuvan
with
ristillä.
Nails through his hands.
Naulat hänen käsissään.
With the crown of thorns jammed upon his head.
Ja orjan tappura kruunu hänen
päässään. I come to that cross.
Ja minä tulen sinne ristille.
In my imagination I see him hanging there.
Ja minä voin kuvitella kuinka hän kärsii siellä.
I behold as a Roman soldier takes a spear and jabs him in the side.
Kuvitella kuinka hänen kylkensä lävistetään roomalaisella keihällä.
I see the soldiers at the foot of the cross.
Minä näen siellä kuinka sotilaat hänen ristinsä juurella.
Playing dice for Christ's garments.
Heittävät arpaa hänen vaatteistaan.
The Son of God is dying and they don't even care.
Jumalan poika on kuolemassa eivätkä he siitä välitä.
And I listen to Jesus say.
Ja minä kuuntelen kun Jeesus sanoo.
Father, forgive them.
Isä, anna heille anteeksi.
For they don't know what they're doing.
Sillä he eivät tiedä mitä he tekevät.
And there in my private time with God.
Ja siellä hiljaa yksinäni Jumalan kanssa.
Something happens in my brain.
Jotakin alkaa tapahtua täällä mielen sopukoissa.
Pathways of long established physical, psychological habits patterns change.
sellaiset tavat, jotka olivat vuosien mittaan tullut hankituksi, jotka olivat vaikeita muuttaa,
and
ne alkavat vähitellen muuttua.
And the Holy Spirit begins to create a new circuitry in the brain.
Ja Pyhä Henki avaa niin kuin uusia kanavia siellä meidän mielessämme.
Neurophysiologists.
Neurofysiologit,
those who are specialists in the brain tell us,
jotka ovat aivojen tutkijoita ja spesialisteja sillä alalla, he kertovat näin,
that when we have certain habits or attitudes that are repeated for years,
että jos meillä on sellaisia totuttuja tapoja, joita toistetaan vuosien aikana säännöllisesti,
those habits or attitudes create a physical networking in the brain.
Ne itse asiassa muodostavat tällaisen fyysisen ihan järjestelmän, joka on olemassa siellä meidän aivoissamme.
It's just like the a lawn of a school.
Se on ihan ikään kuin
the grass,
ruoho.
And the students don't walk on the pavement.
Ruoho niin kuin kenttä koulun edessä, jossa opiskelijat niin eivät kulje siellä käytävillä.
But they take a shortcut across the grass.
Vaan oikaisevat ne kulmat.
And when 1,000 students do that, pretty soon there's no grass there, there's all one way.
Sen tekee oikaisee, niin siinä tulee sellainen selvä polku.
So it's logical to go that way because that's where the path is.
Ja sen jälkeen tuntuu loogiselta aina mennä sitä polkua, mistä ennenkin on.
So when I've had certain habits,
kun minulla on tiettyjä tapoja,
or share certain attitudes,
ja minä olen hellinyt jotakin asenteita elämässäni,
there are physical patterns in the brain,
niin aivoihin muodostuu myöskin tällaisia fyysisiä ikään kuin kanavia toteuttamaan tätä tapaa.
So the electrical currents of the brain naturally go that way and propel me in that direction.
Joten ne aivon sähköenergiat virtailevat jo niitä totuttuja kaavoja ja työntävät minua niin kuin tietynlaiseen totuttuun toimintaan.
So what happens when I open the Bible?
Ja mitä sitten tapahtuu, kun minä avaan Raamatun?
There's nothing magic that takes place.
Ei siinä mitään sellaista maagista tarvitse
But
tapahtua.
As I meditate on the life of Christ,
kun minä mietin Kristuksen elämää,
as I see Jesus forgiving his enemies,
ja näin kuinka hän antoi anteeksi hänen vihamiehilleen,
the Holy Spirit that inspired the Bible begins to create within my mind a new brain networking.
Pyhä Henki, joka innoitti Jumalan sanan, innoittaa myöskin minua niin, että alkaa tapahtua uusia asioita täällä minun mieleni alueella.
I see the woman caught in adultery rise out of her sin, free, delivered with new dignity.
Minä saatan nähdä, kuinka esimerkiksi nainen, joka oli aviorikkoja, kuinka hän saattoi nousta siitä tilanteesta anteeksi annettuna, uusi arvokkuus elämässä.
I see Peter change from a loud-mouthed, bold speaker to a preacher for the cross.
Ja minä voin nähdä, kuinka Pietarista, joka oli tuollainen rääväsuinen mies, hänestä tuli rohkea mies evankeliumin julistustyössä.
I see skeptical, doubting Thomas change.
Minä saatan nähdä, kuinka siellä on skeptikko Tuomas, epäilijän perikuva oikein.
I see Joseph.
Ja näen Joosefin.
Privately there, with a woman scantily clothed.
Ja näen siellä, kuinka on nainen, joka on pukeutunut tuolla tavalla.
And I see Joseph say, how can I do this wickedness and sin against God? And I see him run.
Ja näen, kuinka Joosef siellä kiusauksen, sen Potifarin vaimoa katsellessaan, hän kuinka tällainen kiusaus tulee, niin hän juoksee pois.
I see Daniel.
Saatan nähdä Danielin.
In the courtroom of the king of Babylon.
Siellä Babylonian kuninkaiden huoneissa.
Tempted to drink the king's wine.
Houkuteltuna juomaan niitä kuninkaan viinejä.
And Daniel saying.
Ja Daniel sanoo.
I cannot do this.
Minä en voi tehdä tätä.
The Bible says Daniel purposed in his heart to serve God.
Ja niin Raamatussa sanotaan, että Daniel päätti lujasti
I
palvella Jumalaa.
Those stories.
Ja kun minä luen näitä kertomuksia.
Not as stories.
En vain kertomuksina,
but as living experiences,
vaan elävinä kokemuksina.
And on my knees,
ja silloin minä olen polvillani.
I say God,
ja sanon Jumalalleni,
do it for me.
Tee tämä myöskin
help minulle. Me relate like Jesus.
Auta, että minäkin olisin niin kuin Jeesus, kun hän oli ristillä.
Give me that love.
Anna minulle myöskin samanlaista rakkautta.
Change my words like Peter.
Muuta minun sanani niin kuin muotit Pietarin.
Transform my thought patterns like you did for Joseph.
Ja muuta niin kuin minun ajatusmallini niin kuin Joosefinkin muutti.
And although there may be no radical attitudinal change from today to tomorrow.
Ja vaikka ei mitään sellaista yhtäkkistä radikaalia muutosta tästä päivästä huomiseen tapahtuisi,
gradually over a period of time,
niin kuitenkin pidemmän ajan kuluessa
asteittain, I am made into a different person.
Minä tulen muuttumaan erilaiseksi.
My way of looking at things is different.
Minun tapani katsoa asioita on erilainen.
My attitudes are different.
Minun asenteeni alkavat muuttua.
My way of relating is different.
Ja minun tapani suhtautua lähimmäisiini muuttuu.
Temptations that once seemed hard are easier.
Ja kiusaukset, jotka joskus näyttivät ylipääsemättömiltä, ovat nyt jo paljon helpompia voittaa.
Consistently, faithfully spending time with God in prayer and Bible study produces changes within.
Kun minä uskollisesti vietän aikaa Jumalani kanssa, rukoilen ja tutkien hänen sanansa, se lisää minun uskoani ja se myöskin antaa voimaa vastustaa kiusauksia.
It's kind of like this.
Aivan niin kuin näin.
Some Christians say to me, why am I not growing in my Christian life?
Joku sanoo, että miksi minä en kasva hengellisessä elämässäni?
So suppose I have my little boy.
Ajatellaan nyt, että tuossa on pieni poikani.
He's 11 now.
Taitaa olla 11.
So he's growing a little more.
Alkaa kasvaa jo.
Suppose he's a baby.
Ajatellaan nyt, että hän olisi pieni lapsi.
He's not growing.
Hän ei ole vielä kasvanut.
He's just a little fella, you know, real short.
Hän on sellainen pikkunen pojan vintiö.
Suppose he doesn't grow at all.
Ja ajatellaan nyt, että hän ei kasvaisi ollenkaan.
So I say to my wife, I got a problem here.
Mä sanon vaimolle, että nyt meillä on tässä oikein ongelma.
This kid's not growing.
Lapsi ei kasva.
I'll tell you what we're gonna do.
Ja sanon, mitäs me nyt tehdään? Minä tiedän, mitä.
We're gonna get a hook.
Otetaan koukku.
Put the hook above the door.
Ja pannaan se tonne oven karmiin.
We'll ylös. Hang him on the door.
Ja ripustetaan se sinne roikkumaan.
About this much off the floor.
Ja jätetään tuohon sen verran roikkumaan, että ilmaa jää sinne jalkojen ja lattian väliin tuon
verran. He will kick his legs.
Ja sitten se alkaa niinku potkia jalkoja.
If we do that an hour a day.
Ja kun sitä tehdään tunnin päivässä.
His legs will stretch.
Niin kyllä ne jalat siitä rupeavat venymään.
And he will grow.
Ja niin hän kasvaa.
So for 3 weeks.
Niin viikon päästä.
I hang him above the door.
Ripustetaan sitten sinne.
An hour a day.
Ja joka päivä aina tunnin
verran. We measure him at the end of the 3 weeks.
Ja sitten mitataan.
He's still the same size.
3 viikon kuluttua ja aina vaan sama
mittainen. Oh no, that didn't work.
Oi ei, tämä ei kyllä toimi.
Let's try something else.
Yritetään jotain muuta.
Every morning.
Joka aamu.
We'll have him put his hands above his head like this.
Sanotaan, että pistä kädet ylös tällä tavalla.
You pull that way.
Ja sinä vedät sinne päin.
I'll pull the other way.
Niin minä yritän sitten vetää sinne toiseen suuntaan.
So for 3 weeks we try stretching exercises.
Ja yritetään näitä venyttelyjä sitten 3 viikon.
My wife pulls one way and I pull the other way.
Ja vaimo vetää toiseen suuntaan ja minä toiseen suuntaan.
The end of 3 weeks.
Ja mitenhän siinä käy?
I measure him again.
Mitataan taas.
Has not grown.
Eikä mitään kasvua.
I say to my wife, hasn't grown.
Sano vaimolleni, että ei mitään kasvua.
We take him to the doctor.
Ja viedään lääkärin luo.
I say, doc, look.
Hyvä lääkäri,
I tried stretching nyt. Exercises.
Nyt on koitettu venyttää.
Didn't work.
Ei toiminut.
Tried hanging above the door.
Koitettiin ripustaa.
Didn't work.
Oven karmiin, eikä silloinkaan
toiminut. I worked so hard for 6 weeks and nothing worked.
Ja 6 viikkoa jo tehnyt kovaa työtä eikä vieläkään mitään merkkejä kasvusta näy.
I have one question to ask you.
Yksi kysymys vain lääkäri.
This kid's ribs are sticking out.
Tai hän sanoi, että nyt näyttää, että nuo kylkiluut niin kuin pullottavat.
What are you feeding him?
Mitä te annatte ruokaa hänelle?
I mean, we give him 3 glasses of water a day. What do you expect?
Mehän annetaan 3 lasista vettä päässä. Mitä sinä nyt muuta odottaisit?
You haven't fed him.
Ettekö ole häntä syöttäneet?
No, but look at all the work I did.
Mutta katso nyt kaikkea sitä työtä, mitä olemme tehneet.
We'll go home and feed him for 6 weeks and he'll grow.
Ja nyt mennään kotiin ja 6 viikkoa syötetään.
But I tried that once.
Minä yritin kyllä kerran.
And I met